Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 25 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Афанасия.
Сегодня, 25 сентября, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον μοναχό Αθανάσιο.
Святой родился в 14 веке в Ярославле. Еще в юности он стремился к монашеству и искал себе достойного наставника. Узнав о Сергии Радонежском, пришел в монастырь Святой Троицы и принял там постриг. Главным послушанием монаха стало переписывание святоотеческих книг. В 1374 году преподобный Сергий основал в Серпухове Высоцкий монастырь и поставил Афанасия его настоятелем. Вместе с другими иноками игумен Высоцкой обители переводил и переписывал книги для русских монастырей. Жизнь преподобного Афанасия прошла в непрестанных трудах.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 14ο αιώνα στο Ιαροσλάβλ. Ήδη από τα νεανικά του χρόνια φιλοδοξούσε να ασχοληθεί με τον μοναχισμό και αναζήτησε έναν άξιο μέντορα. Αφού έμαθε για τον Σέργιο του Ράντονης, ήρθε στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος και πήρε και τη μοναχική αμνηστία. Η κύρια υπακοή του μοναχού ήταν η αντιγραφή των ιερατικών βιβλίων. Το 1374 ο μοναχός Σέργιος ίδρυσε τη μονή Βυσότσκι στο Σερπουχόφ και έκανε ηγούμενό του στον Αθανάσιο. Μαζί με άλλους μοναχούς, ο ηγούμενος της μονής Βυσότσκι μετέφραζε και μετέγραφε βιβλία για τα ρωσικά μοναστήρια. Η ζωή του μοναχού Αθανασίου πέρασε σε διάκοπη εργασία.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти священномученика Автонома. Святой был епископом в Италии в конце III века. Во время гонения императора Диоклетиана на христиан святитель поселился в Малой Азии, в Вифинии, на территории современной Турции. Автоном с ревностью совершал апостольское служение. При нем в Вифинии образовалась большая церковь. Это раздражало идолопоклонников. Они напали на храм и убили епископа во время совершения литургии. Спустя 60 лет мощи святителя обрели нетленными.
Επίσης, сегодня, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι ημέρα μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αυτόνομου. Ο Άγιος ήταν επίσκοπος στην Ιταλία στα τέλη του 3ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών από τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό, ο Άγιος εγκαταστάθηκε στη Μικρά Ασία, στην Βυθανία, στο έδαφος της σημερινής Τουρκίας. Ο Αυτόνομος άσκησε με ζήλο την αποστολική του διακονία. Κάτω από αυτόν σχηματίστηκε μια μεγάλη εκκλησία στην Βυθανία. Αυτό ενόχλησε τους ειδωλολάτρες. Επιτέθηκαν στο ναό και σκότωσαν τον επίσκοπο ενώ τελούνταν η λειτουργία. 60 χρόνια αργότερα τα λείψανα του Αγίου βρέθηκαν άφθαρτα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 25 сентября, церковь молитвенно вспоминает преподобную Ефросинию. Святая родилась в V веке в Александрии, в знатной и богатой семье. С юности она стремилась к монашеской жизни. Узнав, что родители хотят выдать ее замуж, Ефросиния покинула отчий дом. Девушка тайно, под видом юноши, приняла постриг в мужском монастыре. В трудах, посте и молитве она провела 38 лет. Почувствовав приближение смерти, святая открыла свою тайну скорбевшим родителям. Они раздали имущество нищим и тоже приняли монашество. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Преподобная Ефросиния, моли Бога о нас.
Στο Γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά την Σεπτή Εφροσύνη. Η Αγία γεννήθηκε τον 5ο αιώνα στην Αλεξάνδρεια από μια ευγενή και πλούσια οικογένεια. Από τα νεανικά της χρόνια φιλοδοξούσε να ακολουθήσει τη μοναστική ζωή. Όταν έμαθε ότι οι γονείς της ήθελαν να την παντρέψουν, η Εφροσύνη εγκατέλειψε το πατρικό της σπίτι. Η κοπέλα κρυφά με την μορφή νεαρού άνδρα πήρε τη μοναχική κουρά σε ένα ανδρικό μοναστήρι. Με μόχθα, νηστεία και προσευχή πέρασε 38 χρόνια. Νιώθοντας το θάνατο να πλησιάζει, η Αγία αποκάλυψε το μυστικό της στους θλιμμένους γονείς της. Εκείνοι μοίρασαν την περιουσία τους στους φτωχούς και αποδέχθηκαν επίσης τον μοναχισμό. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Σεβαστή Εφροσύνη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Сюжет семистрельной иконы Божией Матери отражен в ее названии. Богородицу, молитвенно сложившую руки, пронзают семь стрел. Первые подобные образы были написаны в Италии в начале XVIII века. Они служили иллюстрацией к отрывку Евангелия от Луки. В нем рассказывается, как на сороковой день после рождения сына Мария принесла его в Иерусалимский храм. Там богоизбранную отроковицу встретил 300-летний праведник Симеон. Старец узнал в младенце Мессию и предрек его матери: «Оружие пройдет тебе душу». Пророк подразумевал страдания, которые Пречистая Дева перенесет во время распятия Христа. Поэтому иногда на семистрельной иконе изображают снятого со креста Господа на коленях у матери.
Η πλοκή της επτάσπαθης εικόνας της Παναγίας αντικατοπτρίζεται στο όνομά της. Η μητέρα του Θεού που διπλώνει προσευχητικά τα χέρια της διαπερνάται από επτά σπαθιά. Οι πρώτες τέτοιες εικόνες ζωγραφίστηκαν στην Ιταλία στις αρχές του 18ου αιώνα. Χρησίμευαν ως εικονογράφηση για ένα νέο χωρίο στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Διηγείται πως την 40η ημέρα μετά την γέννηση του Υιού η Μαρία τον έφερε στο ναό της Ιερουσαλήμ. Εκεί το εκλεκτό από τον Θεό παιδί συνάντησε ο 300 ετών δίκαιος άνδρας Σιμεών. Ο γέρος αναγνώρισε στο παιδί τον Μεσσία και προείπε στην μητέρα του: «Όπλο θα περάσει μέσα από την ψυχή σου». Ο προφήτης αναφερόταν στα βάσανα που θα υπέφερε η Παναγία κατά τη διάρκεια της Σταύρωσης του Χριστού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μερικές φορές η επτάσπαθη εικόνα απεικονίζει τον Κύριο να κατεβαίνει από τον Σταυρό στην αγκαλιά της μητέρας του.
Расположение стрел, пронзающих Богородицу, может быть разным. 4 слева и 3 справа, или наоборот. На некоторых образах стрелы показаны по 3 с каждой стороны и 1 снизу. Неизменным остается их количество. Так на иконе представлен образ 7 главных пороков. Это чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, уныние, тщеславие, гордыня. Божия Матерь сопереживает каждому грешнику, и пагубные человеческие страсти ранят ее любящее сердце.
Η διάταξη των σπαθιών που διαπερνούν την μητέρα του Θεού μπορεί να είναι διαφορετική. 4 στα αριστερά ή 3 στα δεξιά. Ή και το αντίστροφο. Ορισμένες εικόνες παρουσιάζουν 3 σπαθιά σε κάθε πλευρά και 1 στο κάτω μέρος. Ο αριθμός τους παραμένει αμετάβλητος. Έτσι στην εικόνα υπάρχει η εικόνα των 7 κύριων βλαβών. Αυτά είναι η λαμαργία, η πορνεία, η πλεονεξία, ο θυμός, η απελπισία, η έπαρση και η υπερηφάνεια. Η μητέρα του Θεού συμπάσχει κάθε αμαρτωλό και τα βλαβερά ανθρώπινα πάθη πληγώνουν την αγαπητική της καρδιά.
В России семистрельная икона появилась в конце 18-го столетия. Один из самых ранних списков был чудесно обретен в селе Богословская, на реке Тошне, близ Вологды. Крестьянин, проживавший в этом селении, страдал хромотой. Однажды во сне он услышал голос Божией Матери. Царица Небесная повелела отыскать ее икону на колокольне местного храма, посвященного Иоанну Богослову. Крестьянин исполнил волю Пречистой Девы. Перед образом, который он нашел на звоннице, отслужили молебен Богородицы. Во время богослужения болящий исцелился.
Στη Ρωσία η επτάσπαθη εικόνα εμφανίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα. Ένα από τα πρώτα αντίγραφα βρέθηκε ως εκθαύματο στο χωριό Μπαγκασλόφσκαγε, στον ποταμό Τόσνια, κοντά στην Βόλογδα. Ένας χωρικός που ζούσε σε αυτό το χωριό υπέφερε από χαλότητα. Μέσα σε ένα όνειρο άκουσε την φωνή της μητέρας του Θεού. Η Βασίλισσα των Ουρανών τον πρόσταξε να βρει την εικόνα της στο καμπαναριό της τοπικής εκκλησίας που είναι αφιερωμένη στον Ιωάννη το Θεολόγο. Ο χωρικός εκπλήρωσε το θέλημα της Παναγίας και πραγματοποιήθηκε προσευχή προς την μητέρα του Θεού μπροστά στην εικόνα που αυτός βρήκε στο καμπαναριό. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ο άρρωστος θεραπεύτηκε.
Еще одно чудо от явленного образа произошло в 1830 году. В Вологодской губернии бушевала эпидемия холеры. Верующие просили защиты у Божией Матери. Из Богословского в Вологду крестным ходом перенесли семистрельную икону. И поветрие отступило. Образ вернулся к месту обретения. Храм Иоанна Богослова стал местом массового паломничества. В годы гонений на христиан в середине XX века эту церковь снесли. Реликвию верующие спасли от поругания и передали в храм праведного Лазаря на Горбачевском кладбище Вологды. При советской власти он оставался одним из немногих действующих. Там чудотворная семистрельная икона пребывает и поныне.
Ένα ακόμη θαύμα, χάρη σε αυτή την εικόνα, συνέβη το 1830. Μια επιδημία χολέρας μενόταν στην επαρχία Βόλογδα και οι πιστοί ζήτησαν από την Παναγία προστασία. Μια πομπή μετέφερε την επτάσπαθη εικόνα από τον Παγκασλόφσκαγε στην Βόλογδα και ο πυρετός υποχώρησε. Η εικόνα επέστρεψε στον τόπο της ανακάλυψής της. Η εκκλησία του Ιωάννη του Θεολόγου έγινε τόπος μαζικού προσκυνήματος. Κατά τα χρόνια των διωγμών των χριστιανών στα μέσα του 20ου αιώνα, η εκκλησία καταδιαφίστηκε. Οι πιστοί έσωσαν το κοιμήλιο από την βεβήλωση και το μετέφεραν στην εκκλησία του Δίκαιου Λαζάρου, στο νεκροταφείο Γκαρπατσόφ στην Βόλογδα, η οποία υπό την σοβιετική κυριαρχία ήταν από τις λίγες που έμειναν ενεργές. Η θαυματουργή, επτάσπαθη εικόνα, παραμένει εκεί μέχρι και σήμερα.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Юрий Гильсер.
10 мая 1916 года в вечернем небе над Карпатами кружил военный самолет. Это был легкий истребитель С-16. Шла Первая мировая война. На Юго-Западном фронте дислоцировалась 7-я русская армия, а в ее составе 7-й истребительный авиаотряд. Однако аэроплан вел себя в воздухе странно. Казалось, он демонстрирует фигуры высшего пилотажа. Три переворота через крыло, потом штопор. На самом же деле пилот истребителя был далек от воздушных акробатических этюдов. Он потерял управление, и самолет неумолимо падал.
10 мая 1916 στον βραδινό ουρανό, πάνω από τα Καρπάθια όρη, ένα στρατιωτικό αεροσκάφος έκανε κύκλους. Ήταν ένα ελαφρύ μαχητικό αεροσκάφος C-16. Ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η 7η ρωσική στρατιά ήταν σταθμευμένη στο νοτιοδυτικό μέτωπο και η 7η μοίρα μαχητικών ήταν μέρος της. Ωστόσο το αεροπλάνο συμπεριφερόταν περίεργα στον αέρα. Φαινόταν να επιδεικνύει ακροβατικά. Τρεις αναστροφές πάνω, από το φτερό, στη συνέχεια τυρμπουσών, αλλά στην πραγματικότητα ο πιλότος του μαχητικού απήχε πολύ από τα εναέρια ακροβατικά. Απλώς έχασε τον έλεγχο και το αεροπλάνο έπεφτε αμήλικτα.
Подоспевшие к месту крушения пехотинцы вытащили летчика из-под обломков машины. К счастью, прапорщик Юрий Гильшер остался жив, но был ранен и находился без сознания. Очнулся Юрий в госпитале. Туго забинтованная нога сильно болела. Прапорщик осторожно ее ощупал. Что-то явно было не так. Зашедший для осмотра врач подтвердил его опасения. Левую ступню пришлось ампутировать. Гильшер похолодел. Неужели теперь он больше никогда не сможет подняться в небо и защищать свое отечество?
Οι πεζικάροι που έφτασαν στο σημείο της συντριβής ανέσυραν τον πιλότο κάτω από τα συντρίμμια του μηχανήματος. Ευτυχώς, ο υποσμηναγός Γιούρι Γκίλσερ επέζησε. Ήταν όμως τραυματισμένος και αναίσθητος. Ο Γιούρι ξύπνησε στο νοσοκομείο. Το σφιχτά δεμένο πόδι του ήταν πολύ επώδυνο. Ο υποσμηναγός το ψηλάφισε προσεκτικά. Κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο γιατρός που ήρθε για εξέταση επιβεβαίωσε τους φόβους του. Το αριστερό πόδι έπρεπε να ακροτηριαστεί. Ο Γκίλσερ αισθάνθηκε κρύο. Μήπως τώρα δεν θα μπορούσε ποτέ ξανά να σηκωθεί στον ουρανό και να υπερασπιστεί την πατρίδα του.
В 1914 году Юра впервые увидел в небе аэроплан. Ему было 20 лет. Выпускника Николаевского кавалерийского училища определили в охрану императорской резиденции в Царском селе. Именно там, стоя в карауле, он услышал в небе рокот мотора. И ему вдруг самому неудержимо захотелось точно так же подняться в воздух на крылатой чудо-машине. Все оказалось настолько серьезно, что Гильшер даже подал начальству рапорт с просьбой отправить его на обучение летному делу. Мечта сбылась летом 1915-го. 3 июня прапорщик Гильшер был командирован в Гатчинскую военную авиационную школу.
В 1914 Юра видел для первой раз στον ουρανό ένα αεροπλάνο. Ήταν 20 ετών. Απόφοιτος της σχολής του υπηκού Νικολάγευσκη, του ανατέθηκε να φυλάει την αυτοκρατορική κατοικία στο Τσάρσκα Ισελό. Ήταν εκεί όντας φρουρός όταν άκουσε στον ουρανό το μουρμούρισμα του κινητήρα. Και ο ίδιος είχε ξαφνικά μια κατανίκητη επιθυμία να σηκωθεί στον αέρα πάνω σε μια φτερωτή θαυματουργή μηχανή. Αποδείχθηκε τόσο σοβαρή αυτή η επιθυμία που ο Γκίλσερ υπέβαλε αναφορά στους ανώτερούς του με την παράκληση να τον στείλουν για εκπαίδευση στις πτήσεις. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα το καλοκαίρι του 1915. Στις 3 Ιουνίου ο Λοχίας Γκίλσερ στάλθηκε στην στρατιωτική σχολή αεροπορίας της Γκάτσινα.
А уже в сентябре совершал ежедневные полеты в составе специального авиаотряда охраны царского села с воздуха. Еще через месяц Юрий в должности военного летчика прибыл в Галицию для несения службы на Юго-Западном фронте. С собой у него была характеристика от начальника Гатчинской авиашколы. Предназначенный в авиаотряд прапорщик Гильшер – отличный, лаконично резюмировал в ней полковник. Доверие командиров Юрий оправдал в одном из первых же заданий. Летчик сбил в воздушном бою вражеский самолет. А на следующий день случилось то самое непредвиденное. Во время патрульного вылета самолет Гильшера потерял управление, сорвался в штопор и рухнул с 1000-метровой высоты.
Και ήδη από τον Σεπτέμβριο πραγματοποιούσε καθημερινές πτήσεις ως μέλος ειδικού αεροπορικού αποσπάσματος της ασφάλειας του Τσάρσκα Ισελό από αέρος. Ένα μήνα αργότερα ο Γιούρι έφτασε στην Γαλλικία ως στρατιωτικός πιλότος για να υπηρετήσει στον νοτιοδυτικό μέτωπο. Είχε μαζί του έναν χαρακτηρισμό από την επικεφαλή της αεροπορικής σχολής της Γκάτσινα. Αποσπασμένος στην αεροπορική ομάδα, ο υποσμηναγός Γκίλσερ είναι άριστος. Συνοψίζει λακωνικά σε αυτό ο συνταγματάρχης. Την εμπιστοσύνη των διοικητών, ο Γιούρι απέδειξε ότι την αξίζει σε μία από τις πρώτες ασκήσεις. Ο πιλότος κατέριψε ένα εχθρικό αεροσκάφος σε μία από τις αερομαχίες. Και την επόμενη μέρα συνέβη αυτό το πολύ απρόβλεπτο. Κατά τη διάρκεια μιας πτήσης περιπολίας, το αεροσκάφος του Γκίλσερ έχασε τον έλεγχο. Έστριψε σε τυρμπουσόν και κατέριψε από ύψος 1000 μέτρων.
Восстановление после ампутации длилось долго. Но Юрий твердо решил, он не сдастся обстоятельствам. Гильшер сконструировал специальный подвижный тренажер, имитирующий кабину самолета с приспособлением для стрельбы. С протезом вместо ступни каждый день упорно на нем тренировался. Когда, наконец, пришло время предстать перед военной комиссией, Юрия признали годным к несению воинской службы. Весной 1917 года летчик Гильшер снова поднялся в небо. Воевал он самоотверженно. Сбил несколько вражеских аэропланов, за что был награжден орденами Святого Владимира и Святой Анны 4 степени, а также получил звание корнета.
Η ανάρρωση από τον ακροτηριασμό πήρε πολύ χρόνο, αλλά ο Γιούρι αποφάσισε ότι δεν θα παραδοθεί στις περιστάσεις. Ο Γκίλσερ σχεδίασε έναν ειδικό κινητό προσωμιωτή που προσωμιώνει το πιλωτήριο ενός αεροσκάφους με μια συσκευή για πυροβολισμούς. Με ένα προσθετικό πόδι αντί για το κανονικό, εξασκούνταν σκληρά σε αυτό κάθε μέρα. Όταν τελικά ήρθε η ώρα να εμφανιστεί ενώπιον της Στρατιωτικής Επιτροπής, ο Γιούρι αναγνωρίστηκε ικανός για την στρατιωτική θητεία. Την άνοιξη του 1917, ο πιλότος Γκίλσερ ανέβηκε και πάλι στους ουρανούς. Πολέμησε ανιδιοτελώς. Κατέριψε πολλά εχθρικά αεροπλάνα. Κάτι για το οποίο τοπονεμήθηκε το παράσημο του Αγίου Βλαδίμηρου και της Αγίας Άνης 4ου βαθμού, ενώ έλαβε και τον βαθμό του κορνέτα.
Бой 7 июля 1917 года был жарким. Немецкая эскадра бомбила Тарнопольский аэродром, Истребитель «Корнета» Гильшера окружили 8 вражеских самолетов. Но Юрий бесстрашно вступил в неравный бой. Одну из машин успел подбить. Остальные открыли по нему шквальный огонь. Самолет Юрия рассыпался в воздухе. Отважный «Корнет» погиб. Ему было 23. С фотографией 1916 года он смотрит на нас. Легкая улыбка, а во взгляде веселых глаз – решимость и смелость. Пилоту Юрию Владимировичу Гильшеру было посмертно присвоено звание летчика аса Первой мировой войны. Известно, что спустя годы его подвиг вдохновил другого нашего героя, знаменитого летчика Алексея Моресьева, и судьбы их оказались похожими.
Η μάχη της 7ης Ιουλίου του 1917 ήταν θερμή. Η γερμανική μοίρα βομβάρδιζε το αεροδρόμιο της Ταρνόπολης. Το μαχητικό του κορνέτου Γκίλσερ περικυκλώθηκε από 8 εχθρικά αεροπλάνα. Όμως ο Γιούρι μπήκε άφοβα στην άνηση μάχη. Κατάφερε να χτυπήσει μία από τις μηχανές και τα υπόλοιπα άνοιξαν πύρεν εναντίον του. Το αεροπλάνο του Γιούρι διασκορπίστηκε στον αέρα. Ο γενναίος Κορνέτα πέθανε. Ήταν 23 ετών. Από τη φωτογραφία του 1916 μας κοιτάζει. Ένα ελαφρύ χαμόγελο και στο βλέμμα των χαρούμενων ματιών η αποφασιστικότητα και το θάρρος. Στον πιλότο, Γιούρι Βλαντίμιροβιτς Γκίλσερ, απονεμήθηκε μετά θανάτων ο τίτλος του άσου πιλότου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι γνωστό ότι χρόνια αργότερα το κατόρθωμά του ενέπνευσε έναν ακόμη ήρωά μας, τον διάσημο πιλότο Αλεξέη Μαρέσιεφ, και οι τύχες τους αποδείχθηκαν παρόμοιες.
Проникновенные слова о Юрии Гильшере сказал его командир, капитан авиации Донат Адамович Макийонок. Да послужит всем боевым орлам геройский подвиг Корнета Гильшера как пример безграничной преданности Родине и безупречного, святого выполнения своего долга.
Ο διοικητής του, ο σμηναγός της αεροπορίας Ντανάτ Αντάμοβιτς Μακιγιόνακ, είπε θερμά λόγια για τον Γιούρι Γκίλσερ. Ήθε ο ηρωικός άθλος του Κορνέ Γκίλσερ να χρησιμεύει σε όλους τους μαχόμενους αετούς ως παράδειγμα απεριόριστης αφοσίωσης στην πατρίδα και άψογης ιερής εκπλήρωσης του καθηκόντος του.
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
В 2016 году рабочему Андреасу Графу из немецкого городка Марбурга казалось, что он попал в совершенно безвыходную ситуацию. Он остался один с маленьким сыном, больным лейкемией. Ребенок прошел курс лечения в больнице, и для выздоровления ему требовался постоянный домашний уход. Мама мальчика умерла несколько лет назад, а больше помочь семье было некому.
Το 2016 ο εργάτης Andreas Graf από την γερμανική πόλη Marburg φαινόταν ότι βρίσκεται σε μια εντελώς απελπιστική κατάσταση. Είχε μείνει μόνος του με τον μικρό του γιο, ο οποίος είχε λευκαιμία. Το παιδί πέρασε νοσηλεία στο νοσοκομείο και στη συνέχεια χρειαζόταν συνεχή φροντίδα στο σπίτι για να αναρρώσει. Η μητέρα του αγοριού είχε πεθάνει πριν από μερικά χρόνια και δεν υπήρχε κανείς άλλος για να βοηθήσει την οικογένεια.
Андреас уже был готов бросить работу, чтобы быть рядом с сыном. Хотя вопрос, на какие средства тогда жить, оставался открытым. Рабочий даже принес в отдел кадров заявление об увольнении. К счастью, начальница отдела оказалась добрым и отзывчивым человеком. Узнав историю Андреаса, она сразу же вызвалась ему помочь. Женщина собрала всех работников завода и рассказала им о проблеме графа. И тут случилось настоящее чудо. Рабочие решили поделить между собой все смены товарища. Хотя никто даже примерно не представлял, сколько именно времени ему потребуется на уход за ребенком.
Ο Ανδρέας ήταν έτοιμος να παραιτηθεί από τη δουλειά του για να είναι κοντά στο γιο του. Αν και το ερώτημα πώς θα ζούσε ήταν ακόμη ανοιχτό. Ο εργαζόμενος υπέβαλε μάλιστα επιστολή παραίτησης στο τμήμα προσωπικού. Ευτυχώς ο προϊστάμενος του τμήματος αποδείχθηκε ευγενικός και συμπαθής άνθρωπος. Όταν άκουσε την ιστορία του Ανδρέα, προσφέρθηκε αμέσως να βοηθήσει. Η γυναίκα συγκέντρωσε όλους τους εργάτες του εργοστασίου και τους είπε για το πρόβλημα του Γκραφ. Και τότε συνέβη ένα πραγματικό θαύμα. Οι εργάτες αποφάσισαν να μοιραστούν όλες τις βάρδιες του φίλου τους, παρόλο που κανείς δεν είχε ιδέα πόσο χρόνο θα χρειαζόταν για να φροντίσει το παιδί.
В результате 650 человек трудились за Андреаса целый год, пока он находился в оплачиваемом отпуске и заботился о сыне, не беспокоясь о деньгах и работе. За это время мальчик стал чувствовать себя гораздо лучше, настолько, что уже смог ходить в детский сад, а его отец с радостью вернулся к работе. Перед тем, как приступить к своим обязанностям, он долго от всей души благодарил коллег. Андреас говорит, что будет помнить их поступок до конца своих дней.
Ως αποτέλεσμα, 650 άτομα εργάστηκαν για τον Ανδρέα για έναν ολόκληρο χρόνο, ενώ ο ίδιος βρισκόταν σε άδεια μεταποδοχών και φρόντιζε τον γιο του χωρίς να ανησυχεί για χρήματα ή εργασία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, το αγόρι άρχισε να αισθάνεται πολύ καλύτερα, τόσο πολύ που ήταν ήδη σε θέση να πάει στο νηπιαγωγείο. Και ο πατέρας του ήταν χαρούμενος που επέστρεψε στην δουλειά του. Πριν ξεκινήσει τη δουλειά του, ευχαρίστησε τους συναδέλφους του από τα βάθη της καρδιάς του. Ο Ανδρέας λέει ότι θα θυμάται αυτό που έκαναν για το υπόλοιπο της ζωής του.
Эта история очень вдохновляет меня. Она вселяет уверенность, что в жизни каждого из нас есть прекрасные и добрые люди. И пусть повседневная рутина порой мешает нам увидеть в окружающих их лучшие качества. Но как отрадно осознавать, что если случится настоящая беда, то всегда найдутся люди, которые придут на помощь.
Αυτή η ιστορία με εμπνέει πάρα πολύ. Εμπνέει μια σιγουριά ότι υπάρχουν όμορφοι και ευγενικοί άνθρωποι στις ζωές όλων μας. Και ακόμη και αν η καθημερινή ρουτίνα μερικές φορές μας εμποδίζει να δούμε τα καλύτερα χαρακτηριστικά τους. Αλλά πόσο ενθαρρυντικό είναι να συνειδητοποιούμε ότι αν συμβεί μια πραγματική ατυχία, θα υπάρχουν πάντα ευγενικοί άνθρωποι που θα έρθουν να μας βοηθήσουν.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Η Εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου.
Успенская церковь – одна из молодых храмов города. Ее построили в конце 20 века в память о погибших во время Ленинградской блокады, поэтому второе простонародное название ее – «Блокадный храм». Исторический район, в котором она возведена, является собой поселение гораздо более древнее, чем сам Петербург. До XVIII века на берегу, где река Охта впадает в Неву, находился шведский торговый городок Ниен, охраняемый с противоположного берега крепостью. Гарнизон укрепления сдался армии Петра I еще в начале Северной войны. С этого момента и начинается история Петербурга.
Εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου είναι μία από τις νεότερες εκκλησίες της πόλης, η οποία χτίστηκε στα τέλη του 20ου αιώνα στην μνήμη όσων πέθαναν κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του Λένιγκραντ. Γι' αυτό και το δεύτερο κοινό της όνομα είναι η Εκκλησία του Αποκλεισμού. Η ιστορική συνοικία στην οποία είναι χτισμένη είναι ένας οικισμός πολύ παλαιότερος από την ίδια την Αγία Πετρούπολη. Μέχρι τον 18ο αιώνα στην Όχθη, όπου ο ποταμός Όχτα εκβάλλει στον ποταμό Νιέβα, υπήρχε η σουηδική εμπορική πόλη Νιέν, η οποία φυλασσόταν από την απέναντι Όχθη με ένα φρούριο. Η φρουρά του φρουρίου παραδόθηκε στον στρατό του Μεγάλου Πέτρου στις αρχές του Μεγάλου Βόρειου Πολέμου. Από εδώ και ξεκινά η ιστορία της Αγίας Πετρούπολης.
Бывшее шведское поселение преобразовали в матросскую слободу с заводами для обработки древесины и создания корабельных снастей, а жили здесь рабочие и матросы. Находящуюся там лютеранскую церковь Святой Девы Марии Петр повелел снести, а на ее месте возвести православную, Святой Равноапостольной Марии Магдалины. После Полтавской победы слобода была переименована в Охтинскую, застроена новыми домами, церквушками и заселена плотниками с семьями, свезенными сюда со всех областей России. Здешние поселенцы несли плотницкую повинность на верфях Адмиралтейства и Кронштадта. Слобода разрасталась вместе с юным Петербургом, и Мариинская церковь пользовалась большой известностью в этом районе, а на православном Малоохтинском кладбище хоронили усопших со всей округи.
Ο πρώην σουηδικός οικισμός μετατράπηκε σε συνοικισμό των ναυτικών, με εργοστάσια επεξεργασίας ξύλου και κατασκευής εξοπλισμού πλοίων, ενώ οικίζουσαν εργάτες και ναυτικοί. Ο Πέτρος διέταξε να κατεδαφιστεί η Λουθερανική Εκκλησία της Αγίας Μαρίας της Παρθένου, που βρισκόταν εκεί, και στη θέση της να αναγερθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Μετά την νίκη της Πολτάβα, ο συνοικισμός μετονομάστηκε σε Οχτίνσκαια. Χτίστηκε με νέα σπίτια εκκλησίες και κατοικήθηκε από ξυλουργούς και τις οικογένειές τους, που έφεραν εδώ από όλες τις περιοχές της Ρωσίας. Οι ντόπιοι έπικοι απασχολούνταν ως ξυλουργοί στα ναυπηγεία του Ναυαρχείου και της Κροστάνδης. Ο συνοικισμός αναπτύχθηκε μαζί με την νεαρή Αγία Πετρούπολη και η Εκκλησία Μαρίινσκι απολάμβανε μεγάλη δημοτικότητα στη γειτονιά, ενώ το Ορθόδοξο νεκροταφείο Μαλαχτίνσκι χρησιμοποιήθηκε για την ταφή των νεκρών από όλη την περιοχή.
В истории этого храма Божия остается много неизвестного. Первоначальная деревянная церквушка со временем обветшала, и во времена Екатерины II неизвестный мастер отстроил ее в камне. Изображения храма того времени не дошли до наших дней. К концу XIX века при материальной поддержке прихожан и стараниями архитектора Василия Небольсина храм обновили и расширили двумя пределами, так как на тот момент приход насчитывал уже несколько тысяч прихожан. Это был типичный для раннего Петербурга храм, простой, четырехугольный, с пятью главками и двухъярусной колокольней, которую венчал острый шпиль-флагшток. Плотники Охтинской слободы изготовили резные двухъярусные иконостасы, в которых находились несколько весьма старинных тихвинских икон Божией Матери. Из драгоценных реликвий в храме хранился крест-мощевик, подаренный императору Александру I Константинопольским патриархом. При церкви работала богадельня и приходские школы.
Υπάρχουν πολλοί άγνωστοι στην ιστορία αυτού του ναού του Θεού. Η αρχική ξύλινη εκκλησία ερυπώθηκε με την πάροδο του χρόνου και την εποχή της Εκατερίνης Β, ένας άγνωστος δάσκαλος την ανοικοδόμησε από πέτρα. Οι εικόνες του ναού εκείνης της εποχής δεν έχουν διασωθεί μέχρι τις μέρες μας. Στα τέλη του 19ου αιώνα, με την οικονομική υποστήριξη των ενωρητών και τις προσπάθειες του αρχιτέκτονα Βασίλη Νεμπόλσιν, ο ναός ανακαινίστηκε και επεκτάθηκε με δύο πλευρικά παρεκκλήσια, καθώς εκείνη την εποχή η ενορία είχε ήδη αρκετές χιλιάδες ενωρίτες. Ήταν ένας τυπικός για την πρώιμη Αργία Πετρούπολη ναός, απλός, τετράπλευρος, με πέντε παρεκκλήσια και ένα διόροφο καμπαναριό, το οποίο στεφανώνονταν με ένα αιχμηρό καμπαναριό σημαία. Οι ξυλουργοί του συνοικισμού Οχτίνσκαγια κατασκεύασαν σκαλισμένα διόροφα εικονοστάσια, τα οποία περιείχαν αρκετές παλιές εικόνες της Παναγίας του Τίχβιν. Μεταξύ των πολύτιμων κοιμηλίων της εκκλησίας ήταν και το σταυρικό λείψανο που προσφέρθηκε στον Αυτοκράτορα Αλέξανδρο Α από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Στην εκκλησία λειτουργούσαν ένα πτωχοκομείο και ενοριακά σχολεία.
Весной 1938 года большевики арестовали ее последнего настоятеля и закрыли храм. Согласно советским планам реконструкции этого района, обширное Малоохтинское кладбище подлежало уничтожению, а церковь – сносу. Однако Великую Отечественную войну и блокаду лишенный куполов храм пережил. Во время блокады на церковном кладбище аврально в общих могилах хоронили жители района. С 1960 года в здании Мариинской церкви устроили кинотеатр. Через десятилетие его окончательно снесли, а кладбище превратили в пустырь.
Την άνοιξη του 1938 οι Μπολσεβίκοι συνέλαβαν τον τελευταίο πρίτανη και έκλεισαν την εκκλησία. Σύμφωνα με τα σχεδιαστικά σχέδια για την ανοικοδόμηση της γειτονιάς, το τεράστιο νεκροταφείο Μαλαχτίνσκι επρόκειτο να καταστραφεί και η εκκλησία να κατεδαφιστεί. Ωστόσο, η εκκλησία, στερημένη από θόλους, επέζησε του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου και του αποκλεισμού. Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, οι κάτοικοι της περιοχής στάφτηκαν στο νεκροταφείο της εκκλησίας σε ομαδικούς τάφους. Από το 1960, στο κτίριο της εκκλησίας Μαρίινσκι διοργανώθηκε κινηματογράφος. Μία δεκαετία αργότερα κατεδαφίστηκε οριστικά και το νεκροταφείο μετατράπηκε σε ερημιά.
Идею создания нового храма-мемориала воплотили в середине 90-х годов протоиерей Василий Ярошенко и председатель партии православного возрождения Валентин Ковалевский, выступивший ктитором этого богоугодного дела. На праздник Успения в 1996 году заложили первый камень. Выдающимся это строительство стало благодаря тому, что здесь за весьма символическую сумму каждый житель города мог приобрести кирпичик и написать на нем имя своего родного блокадника. Таким образом, в стены церкви легло несколько тысяч имен блокадных ленинградцев.
И идея της δημιουργίας ενός νέου ναού μνημείου υλοποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 90 από τον πρωτοιερέα Βασίλη Ερασένκο και τον πρόεδρο του κόμματος Ορθόδοξης Αναγέννησης, Βαλεντίν Καβαλεύσκι, ο οποίος λειτουργήσε ως συνδιοργανωτής αυτού του θεάρεστου σκοπού. Στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου του 1996 τέθηκε ο πρώτος λίθος. Η κατασκευή αυτή έγινε εξαιρετική λόγω του γεγονότος ότι εδώ, έναντι ενός πολύ συμβολικού ποσού, κάθε κάτοικος της πόλης μπορούσε να αγοράσει ένα τούβλο και να γράψει πάνω του το όνομα του συγγενή του. Έτσι, στους τοίχους της εκκλησίας τοποθετήθηκαν μερικές χιλιάδες ονόματα των πολιορκημένων κατοίκων του Λένιγκραντ.
Спустя три года новый храм, что символично на Успение, увенчали крестом. Осенью 2001 года, в день 60-летия начала блокады, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир храм осветил. Над входом в Успенскую церковь на фасаде находится прекрасный мозаичный образ Богородицы Державная. Чуть на запад отстоит колокольня, повторяющая архитектурный стиль белокаменной церкви. В церковном саду установлены памятники святому мученику Вениамину, митрополиту Петроградскому, православным воинам, погибшим на Кавказе, и детям Беслана. В 2003 году к Успенскому храму перенесли часовню и переделали ее в церковь, осветив во имя святой равноапостольной Марии Магдалины, в память о бывшей здесь с петровских времен предшественнице. В обоих церквях сегодня проходят богослужения.
Три года аргότера в новой эклесии тоποθетήθηκε ένας σταυρός συμβολικά στην κοίμηση της Θεοτόκου. Το φθινόπωρο του 2001, στην 60η επέτειο από την έναρξη του αποκλεισμού, ο Μητροπολίτης Αγίας Πετρούπολης και Λάδογκας Βλαδίμηρος εγκαινίασε την εκκλησία. Πάνω από την είσοδο της εκκλησίας της κοιμήσεως στην πρόσωψη υπάρχει μια όμορφη ψηφιδωτή εικόνα της Παναγίας Ντερζάβναγια. Λίγο δυτικότερα βρίσκεται το καμπαναριό, το οποίο επαναλαμβάνει το αρχιτεκτονικό ύφος της λευκής πέτρινης εκκλησίας. Στον κήπο της εκκλησίας υπάρχουν μνημεία για τον Άγιο Μάρτυρα Βενιαμίν, Μητροπολίτη Πετρούπολης, για τους Ορθόδοξους στρατιώτες που έπεσαν στον Κάφκασο και για τα παιδιά του Μπεσλάν. Το 2003 ένα παρεκκλήσι μεταφέρθηκε στο ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου και μετατράπηκε σε εκκλησία, αφιερώνοντάς το στο όνομα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, στην μνήμη του προκατόχου της που βρισκόταν εδώ από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου. Η Θεία Λειτουργία πραγματοποιείται στις δύο εκκλησίες μέχρι και σήμερα.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кипρο.
Частное мнение.
Прошопики апопси.
Анни Берг. Журналист, видеограф, блогер. Певчая в храме.
Анни Берг. Демосиографос, видеографос, блогер и псалтрия στο ναό.
Частное мнение.
Прошопики апопси.
В молитве Иоанна Златоуста есть слова «От мысленного волка зверу ловлен буду». Задумалась об этом образе. Отмысленного волка. Кто этот волк? Полагаю, что страсть. Греховный навык, который терзает душу. Я так это понимаю. Они всегда есть при нас. В глубинах души, как в чаще лесной. Могут подолгу и не подходить близко. Но слышно, как рычат. Видно, как светятся в темноте их глаза красными огоньками. Когда мы встаем на духовный путь, начинаем их укрощать. С трудом и с очень переменным успехом. Эти волчата сильны и коварны, хотя и могут прикидываться просто шкодливыми щенятами.
Στην προσευχή του Ιωάννη του Χρυσοστόμου υπάρχουν τα εξής λόγια. «Θα με πιάσει ο νοητός λύκος». Σκέφτηκα λοιπόν αυτή την εικόνα με τον νοητό λύκο. Ποιος είναι αυτός ο λύκος? Εγώ πιστεύω ότι είναι το πάθος. Μια αμαρτωλή δεξιότητα που βασανίζει την ψυχή. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Είναι πάντα μαζί μας, στα βάθη της ψυχής μας, όπως το δάσος. Μπορεί να μην πλησιάζουν για πολύ καιρό, αλλά μπορείς να ακούσεις πως γρυλίζουν, να δεις πως τα μάτια τους λάμπουν στο σκοτάδι. Όταν μπαίνουμε στο πνευματικό μονοπάτι αρχίζουμε να τα εξημερώνουμε, με δυσκολία και με πολύ κειμενόμενη επιτυχία. Αυτή η λύκη είναι δυνατή και πανούργη, παρόλο που μπορεί να προσποιούνται ότι είναι απλώς άτακτα κουτάβια.
Грех сквернословия, например, кто-то из-за грех не считает, а как трудно от него избавиться. Вот думала, уж победила. Не вставляю нецензурных слов в рассказ для красного словца. Не называю обидчиков грубо, как хочется. Сдерживаюсь, удается. Но не назвала, зато подумала. Вроде подумать, это же не сказать, значит, не страшно. Но волк-то рядом, в душе. и слово резкое в мыслях, почти на языке. Не выдержали нервы и выскочило, потому что грехопадение начинается с мысли. Допустил саму возможность. Будь уверен, реализация не за горами.
Η αμαρτία της βομολογίας, για παράδειγμα. Κάποιος δεν το θεωρεί καν αμαρτία. Μα πόσο δύσκολο είναι να απαλλαγούμε από αυτήν. Εδώ νόμιζα ότι είχα ήδη κερδίσει. Μα εγώ δεν χρησιμοποιώ άσχημες λέξεις στην καθημερινότητα. Δεν βρίζω τους παραβάτες όπως θα ήθελα. Κρατιέμαι. Ναι, εγώ το κάνω. Μπορεί να μην βρίζω φωναχτά, αλλά μέσα μου τα είπα όλα. Φαίνεται ότι το να σκέφτεσαι δεν σημαίνει να λες, οπότε δεν είναι και τόσο τρομερό. Αλλά ο λύκος είναι εκεί, στην ψυχή μου. Και η λέξη είναι αιχμηρή μέσα στο μυαλό μου. Σχεδόν στη γλώσσα μου τα νεύρα δεν άντεξαν και βγήκε έξω. Γιατί η πτώση στην αμαρτία αρχίζει με μια σκέψη. Αν επιτρέψεις την πιθανότητα, μπορείς να είσαι σίγουρος ότι η συνειδητοποίηση δεν είναι μακριά.
Или грех объедения. Как-то, готовясь к причастию, держала пост. А вечером, накануне, так проголодалась, что съела целую тарелку винегрета. На исповеди, когда я закончила каяться, батюшка спросил: «А чревоугодие?» Я ему честно ответила: «Нет, такого не бывает». И тут перед глазами буквально предстал мой ужин. Даже не заметила. А ведь действительно, объелась. Еще грех осуждения. Этот волк матерый. Народная мудрость гласит: «Кого в чем осудишь, в том сам и побудешь». Не раз в этом убеждалась. Да вот сейчас, когда ехала на студию.
И о комике амартия ту фагиту. Каподе, афу проэтимажомон я την θέλη кинония, кратуса нистия, και το προηγούμενο βράδυ πίνωσα τόσο πολύ, που έφαγα ένα ολόκληρο πιάτο βινεγκρέτ. Στην εξομολόγηση όταν τελείωσα τη μετάνοια, ο επίσκοπος με ρώτησε: «Και η λεμαργία?» Το απάντησα με ειλικρίνεια: «Όχι, δεν έχω κάτι τέτοιο». Και τότε το δείπνο εμφανίστηκε κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια μου. Δεν το πρόσεξα καν. Είχα πραγματικά χορτάσει, αλλά μια αμαρτία της κρίσεως. Αυτός είναι ο μεγάλος λύκος. Η Λαϊκή Σοφία λέει: «Αν κρίνεις κάποιον, θα κριθείς κι εσύ». Το έχω πάθει τόσες πολλές φορές. Ακόμη και τώρα όταν οδηγούσα προς το στούντιο.
Перестраиваясь из соседней полосы движения в мою полосу, меня грубо подрезал автомобиль. Я возмутилась, мысленно обругала дорожного грубияна. И тут же, уходя на поворот, не заметила машину. Можно сказать, теперь я подрезала. Но ведь невольно, просто грязью забрызгало стекло, снегом залепило зеркало, оправдывала себя я. Вот он, вожак моей волчьей стаи. Самооправдание. Я лучший адвокат себе. Выругалась? Так это вынудили, спровоцировали. Объелась? Так постного же. Подрезала другого водителя? Дороги плохо вычищены.
Стрывнувшись από τη μία λωρίδα στην άλλη, με έκοψε αγενός ένα αυτοκίνητο. Ήμουν αγανακτισμένος, καταράστηκα νοερά το να γίνει οδηγό. Και τότε καθώς έφευγα για να στρίψω, δεν είδα το αυτοκίνητο. Και τον έκοψα. Μπορούμε να πούμε ότι τώρα το έκανα εγώ. Αλλά δεν το ήθελα. Απλά είχε λάσπη το παράθυρο και χιόνι στον καθρέφτη. Δικαιολογούσα τον εαυτό μου. Αυτός είναι ο αρχηγός της αγέλης των λύκων. Η αυτοδικαιολόγηση. Είμαι ο καλύτερος συνήγορος του εαυτού μου. Ορκίστηκα. Άρα ήταν αναγκαστικό, προκλητικό. Έφαγα πολύ ζυμάρι. Χόρτασα. Αλλά όλα αυτά είναι νηστίσιμα. Έκοψε έναν άλλο οδηγό το δρόμο. Δεν φταίω εγώ. Φταίνει οι δρόμοι, που δεν είναι καθαροί.
Можно делать вид, что справился со своими пристрастиями волками. Можно даже убедить окружающих. Но перед Господом открыты все наши помыслы. Видит Бог, что подкармливаю волков своих. Как? А допускаю грех в малом, в мыслях. Это какая кроха, но именно она подпитывает зверя. Это уже пища для страсти. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом, читаем и в Евангелии. Подкармливаешь своего волка понемногу, будь готов однажды схватиться с ним по-настоящему.
Μπορείς να προσποιηθείς ότι έχεις αντιμετωπίσει τους εθισμούς σου, τους λύκους σου. Μπορείς να πείσεις ακόμη και τους άλλους. Αλλά όλες οι σκέψεις μας είναι ανοιχτές ενώπιον του Θεού. Ο Θεός βλέπει ότι ταΐζω τους λύκους μου. Πώς? Επιτρέπω την αμαρτία σε μικρά πράγματα, στις σκέψεις μου. Είναι ένα μικροσκοπικό πράγμα, αλλά τρέφει το θηρίο. Είναι η διτροφή για το πάθος. Όποιος είναι πιστός σε λίγα, είναι πιστός και σε πολλά. Και όποιος είναι άπιστος σε λίγα, είναι άπιστος και σε πολλά. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο. Αν ταΐζουμε το λύκο μας λίγο-λίγο, να είμαστε έτοιμοι μια μέρα να τον πολεμήσουμε πραγματικά.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
То сύμπαν της Ορθοδοξίας.
Русская Православная Церковь до сих пор находится в стадии восстановления после крайне непростых для нее 70 лет коммунистической власти в нашей стране. Схожая по сложности история имеется у Болгарской Православной Церкви. В Болгарии хоть и не было столь жестоких гонений на веру, как в Советском Союзе, но и здесь последствия антирелигиозной пропаганды до сих пор видны. Выражаются они, эти последствия, в том, что на современном этапе многие болгары, считая себя православными, тем не менее по большей части являются людьми нецерковными. Они редко посещают богослужения и еще реже участвуют в церковных таинствах. Даже на богослужениях главы церкви, патриарха болгарского, молящихся крайне немного.
Ирушики ортодоксия клишия, в лишке такомише, виадикашия, аникодомише шмета апо экшетеритика дискола, евдаминдохронья, коммунистикиш, кириархиеш, штихорамаш. И волгарийки ортодоксия клишия эхимия, паромия дисколи история. Шти волгария анке дэн и пиркше тосо склири диокши, για την πίστη όσο στη Σοβιετική Ένωση. Οι συνέπειες της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας είναι ακόμη ορατές. Οι συνέπειες αυτές αντικατοπτρίζονται στο γεγονός ότι στο παρόν στάδιο παλιοί Βούλγαροι, που θεωρούν τους εαυτούς τους Ορθόδοξους, είναι ωστόσο ως επιτοπλίστων ανεκκλησιαστικοί. Σπάνια παρακολουθούν τις εκκλησιαστικές λειτουργίες ακόμη λιγότερο συχνά συμμετέχουν στα εκκλησιαστικά μυστήρια. Ακόμη και στις λειτουργίες του επικεφαλής της Εκκλησίας, του Πατριάρχη της Βουλγαρίας, υπάρχουν πολύ λίγοι πιστοί.
Чаще всего приход того или иного жителя Болгарии в храм обусловлен какими-то несчастьями, неприятностями, которые с ним приключились. Случилось подобное событие, человек идет просить Бога о помощи. В общем-то, картина привычная и для нашей страны. Но в Болгарии на протяжении столетий существует обычай, который местные православные христиане стремятся исполнить, если хотят, как они верят, чтобы молитва их была небом услышана. Обычай этот состоит в том, что желающий получить от Бога помощи православный болгарин берет на себя обет в течение какого-то времени исполнять обязанности церковного сторожа, не в полной мере. Человек обещает приходить в храм раньше всех и отпирать церковные двери.
Τις περισσότερες φορές ο ερχόμος ενός κατοίκου της Βουλγαρίας στο ναό προκαλείται από κάποιες ατυχίες, προβλήματα που του συνέβησαν. Ένα τέτοιο γεγονός συνέβη, ένα άτομο πηγαίνει να ζητήσει βοήθεια από τον Θεό. Σε γενικές γραμμές η εικόνα είναι γνωστή για τη χώρα μας, αλλά στη Βουλγαρία εδώ και αιώνες υπάρχει ένα έθιμο, το οποίο οι ντόπιοι ορθόδοξοι χριστιανοί προσπαθούν να εκπληρώσουν αν θέλουν, καθώς πιστεύουν ότι η προσευχή τους θα εσεκωστεί στο ουρανό. Αυτό το έθιμο είναι ότι ένας ορθόδοξος βούλγαρος που θέλει τη βοήθεια του Θεού δίνει έναν όρκο να εκπληρώσει τα καθήκοντα του φύλακα της Εκκλησίας για ένα χρονικό διάστημα, όχι στον πληρέστερο βαθμό. Το άτομο υπόσχεται να έρχεται στο ναό πριν από όλους τους άλλους και να ξεκλειδώνει τις πόρτες της εκκλησίας.
Данному человеку вручаются ключи от церкви, и он в течение нескольких дней рано утром отпирает храмовые двери, зажигает лампадки, свечи, делает все необходимое, чтобы подготовить церковь к началу утреннего богослужения. Отпирая двери, зажигая лампады и свечи, взявший на себя обет человек в это время молится Богу и просит его помочь в решении волнующего вопроса. Естественно, что подобный обет может исполнять человек, священнику знакомый. Бывали случаи, что данной традицией пользовались люди бессовестные, которые под предлогом благочестия просто обворовывали тот или иной храм, получив от него ключи.
Что прошло в то, дынанде та клидья тиш эклисиеш, και για αρκετές ημέρες ξεκλειδώνει τις πόρτες της εκκλησίας νωρίς το πρωί, ανάδει λάμπες και κυλιά. Κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να προετοιμάσει την εκκλησία για την έναρξη της πρωινής λειτουργίας. ξεκλειδώντας τις πόρτες, ανάβοντας τις λάμπες και τα κελιά, το άτομο που έχει δώσει όρκο προσεύχεται στο Θεό αυτή τη στιγμή και του ζητά να βοηθήσει στην επίλυση του ζητήματος που τον απασχολεί. Φυσικά ένα τέτοιο τάμα μπορεί να εκπληρωθεί από ένα πρόσωπο που είναι οικείος των ιερέα. Υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες η παράδοση αυτή χρησιμοποιήθηκε από αδίσκακτους άνθρωπους οι οποίοι με το πρόσχημα της ευσέβειας απλώς λίστεψαν τον τάδε ή τον δίνα ναό, έχοντας λάβει τα κλειδιά του.
Кто-то может спросить, а что такого трудного в том, чтобы прийти в храм раньше других? В чем подвиг? Отвечать на этот вопрос нужно, зная особенности болгарского менталитета. Современные болгары, как и многие другие южане, люди неторопливые, живущие по принципу «один день – одно дело». Для них это действительно труд – понудить себя встать с утра пораньше и прийти в храм. Здесь еще нужно учесть и такую вещь. Каким бы маленьким ни был труд, но если он совершен во имя Бога, никогда он без ответа не останется. Господь, потрудившегося ради него человека, без своей помощи не оставит.
Κάποιος μπορεί να ρωτήσει τι το δύσκολο υπάρχει στο να έρθει κανείς στο ναό πριν από τους άλλους. Ποιο είναι το κατόρθωμα? Θα πρέπει να απαντήσει κανείς σε αυτή την ερώτηση γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της βουλγαρικής νοοτροπίας. Οι σύγχρονοι Βούλγαροι, όπως και πολλοί νότιοι, είναι χαλαροί άνθρωποι που ζουν με την αρχή μία μέρα ένα πράγμα. Για αυτούς είναι πραγματικά κόπους να αναγκάσουν τον εαυτό τους να σηκωθεί νωρίς το πρωί και να έρθει στο ναό. Εδώ θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας ένα τέτοιο πράγμα. Όσο μικρός και αν είναι ο κόπος, αν γίνεται στο όνομα του Θεού, δεν θα μείνει ποτέ αναπάντητος. Ο Κύριος δεν θα αφήσει χωρίς τη βοήθεια του κάποιον που έχει эрхасти я хариту.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, какой обет берут на себя православные болгары, желающие получить помощь от Бога.
Ирис Антониус Борисов, итан мазисас. Сегодня сас милиса я тон орко по пернон панотус и ортодокси вулгари, отан целон на лавлон воисия апотон Сео.
Вселенная православие.
То сынбан της ортодоксίας.
Мудрость святой горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Монах Паисий стоял на пристани и ждал катер на Афон. К нему подошла девушка. «Помолитесь за меня», — попросила она. «Я хочу принять постриг. Из дома я ушла без вещей, без денег. Попросите у Господа, чтобы я благополучно добралась до монастыря».
Ο μοναχός Παΐσιος στεκόταν στην αποβάθρα, περιμένοντας ένα πλοίο για τον Άθο. Μια κοπέλα τον πλησίασε. «Προσευχηθείτε για μένα», ζήτησε. «Θέλω να λάβω την μοναχική κουρά. Έφυγα από το σπίτι μου χωρίς πράγματα και χωρίς χρήματα. Ζητήστε από τον Θεό να με βοηθήσει να φτάσω στο μοναστήρι με ασφάλεια».
Отец Паисий очень хотел поддержать девушку на ее новом непростом пути. Он отдал ей почти все деньги, которые у него были, оставив себе ровно столько, чтобы хватило доплыть до первой остановки на Афоне. «А там, Бог даст, доберусь», — подумал он. Был у монаха и новый только что купленный будильник, который очень нужен, чтобы вовремя приходить на службы. Отец Паисий отдал его.
Ο πατήρ Παΐσιος ήθελε πολύ να στηρίξει το κορίτσι στο νέο δύσκολο δρόμο της. Της έδωσε σχεδόν όλα τα χρήματα που είχε, αφήνοντας για τον εαυτό του μόνο όσα του χρειαζόταν για να φτάσει μέχρι την πρώτη στάση στον Άθο. «Θεού θέλοντος, θα φτάσω εκεί», σκέφτηκε. Ο μοναχός είχε επίσης ένα καινούριο ξυπνητήρι που μόλις είχε αγοράσει. Ήταν πολύ απαραίτητο για να είναι στην ώρα του στις λειτουργίες. Ο πατήρ Παΐσιος της έδωσε και αυτό.
«В монастыре пригодится», сказал монах девушке. На первой Афонской пристани отец Паисий встретил знакомого, который помог ему добраться до монастыря. Тем же вечером к отцу Паисию подошел один из братьев и сказал: «Отец, мне тут будильник подарили. У меня один уже есть. Тебе случайно не нужен?»
«Θα σας φανεί χρήσιμο στο μοναστήρι», είπε ο μοναχός στο κορίτσι. Στην πρώτη αποβάθρα του Άθου, ο πατήρ Παΐσιος συνάντησε έναν γνωστό που τον βοήθησε να φτάσει στο μοναστήρι. Το ίδιο βράδυ ένας από τους αδελφούς ήρθε στον πατέρα Παΐσιο και του είπε: «Πάτερ, μου έδωσαν ένα ξυπνητήρι, αλλά εγώ ήδη έχω ένα. Μήπως το χρειάζεστε?»
«Разве Бог бросит свое создание на произвол судьбы?» любил повторять отец Паисий. «Нет, он заботится о нас и о том, что нам необходимо». Эта уверенность в постоянной близости Бога передавалась тем, кто приходил и слушал мудрые слова Паисия Святогорца, почитаемого во всем мире афонского старца.
«Θα εγκαταλείψει ο Θεός τα πλάσματά του στην μοίρα τους?» Ο πατέρας Παΐσιος συνήθιζε να λέει: «Όχι, εκείνος φροντίζει για μας και για ό,τι χρειαζόμαστε. Αυτή η πίστη στην συνεχή εγκύτητα του Θεού μεταδόθηκε σε όσους ήρθαν και άκουσαν τα σοφά λόγια του Παΐσιου, του Αγιορείτη, του παγκοσμίως σεβαστού γέροντα του Άθου».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.